Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 5. mart u vestima dana. Na VMA u toku akcija na suzbijanju korupcije saopštilo Ministarstvo odbrane. Ministarka Kuburović, amandmani na Ustav Srbije o pravosuđu neće biti povučeni. Antimigrantska i evroskeptična desnica najavljuje posle izbora da će vladati Italijom. U nekoliko opština vanredna situacija zbog opasnosti od poplava. Oscara za najbolji film dobio Oblik vode Guillerma del Tora. Sutra kiša do 13 stepeni u Beogradu 9. U ovoj emisiji analiziramo rezultate beogradskih izbora na kojima je naprednjačka koalicija odnela ubedljivu pobedu. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković i sociolog Vladimir Vuletić.
Očito da oni koji su na političkoj sceni dve i kusur decenije moraju da idu u neku vrstu penzije i da treba da izbacuju nove ljude. To je dakle bila poruka i birača u Beogradu da očekuju stabilnost i produžetak sadašnje politike.
U Slovačkoj, kad je nedavno ubijen novinar, ministar kulture je odmah podneo ostavku, a predsjednik države najavljuje zbog toga i moguće parlamentarne izbore. Kod nas nikom ništa, nikad su ubijali novinare, a nikad ih danas napadaju. Advokat Slobodan Kremenjak.
Ovo što se u Slovačkoj dešava je u svakom slučaju rezultat jedne drugačije političke kulture.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane saopštilo je na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu da je u toku zajednička akcija na suzbijanju korupcije. U akciji zajedničkim snagama učestvuju Vojno-bezbednosna agencija, Više javno tužilaštvo u Beogradu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije i Vojna policija, navodi se u saopštenju. Nije precizirano o kakvoj akciji je reči, da li je bilo uhapšenih, nema nikakvih dodatnih detalja. Demokratska opozicija može da ima budućnost u Srbiji samo ako se ujedini, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa nakon izbora u Beogradu. Vladajuća Srpska napredna stranka potvrdila je dominaciju sa 45% glasova. Lista bivšeg gradonačelnika Dragana Đilasa osvojila je između 18 i 19%. Prvi čovek Novog Beograda, Aleksandar Šapić, više od 8%, a socijalisti Ivice Dačića su sa preko 6% također ušli u gradsku skupštinu. Ostalih 20 lista ostalo je ispod cenzusa, među kojima je i najveće negativno iznenađenje nekada moćna demokratska stranka koja je doživela debakl sa samo 2,5%. Zoran Glavonjić.
Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, smatra da su izbori pokazali da opozicija nema dobru dugoročnu strategiju.
Pokazali su da ovde su opozicioni lideri pokreti kao tečurka posle kiše, da ne traju više od jednu sezonu, tako ono švedskom ljubavnom igrala je samo jedno leto. Očito da oni koji su na političkoj sceni dve i kusur decenije moraju da idu u neku vrstu penzije ili da uz neku koordinaciju, široku uniju, demokratiju, treba da izbacuju nove ljude. Da to recimo bude neki kapacitet koji onda može da nosi sa stranka koja će imati najmanje četvrtinu, petinu biračkog tela. Bez toga...
Sociolog Vladimir Vuletić kaže da je ovim glasanjem zacementirana podrška politici Aleksandra Vučića.
To je dakle bila izvesna način poruka i birača u Beogradu da očekuju stabilnost i produžetak sadašnje politike. To je posebno važno u narednih dve godine, jer sada Srbiju očekuju mnogi, pre svega regionalna pitanja i teme, oko kojih je jako važno da imate stabilnu vlast.
Za Teofila Pančića, kolumnistu Radija Slobodna Evropa, najveće iznenađenje je katastrofalan rezultat liste koju je predvodila Demokratska stranka, koja nije uspela da pređe cenzus od 5%.
To pokazuje da tu nešto fundamentalno mora da se promeni, a pre svega naravno dokazuje da je greška svakako bila što se nisu sve relevantne opozicione stranke našle na jednoj listi, ali to ne znači da je to jedino isključivo, a možda čak i pretežno, greška DS-a. Ovako brutalnim urušavanjem Demokratske stranke nestaje jedan jako bitan ugaoni kamen srpske politike u poslednjih četvrt veka.
Uz jedinstvo nova lica i preduslov da birači nekima oproste greh iz prošlosti, kažu sagovornici našeg radija, demokratska opozicija ima čemu da se nada. Jak blok partija koje nisu na vlasti, napominje Vladimir Vuletić, važan je za demokratsko društvo.
kada imate snažnu opoziciju, onda su i sve one demokratske forme, dakle institucije demokratske, lakše ištititi, sprovoditi. Takođe je važno i zbog toga što u određenim situacijama, kad iz bilo kog razloga dođe do slabljanja vlasti, vi onda imate već na neki način spremnu alternativnu političku grupaciju.
Zoran Stojiljković zaključuje da srpsku opoziciju ka konsolidaciji najpre vodi jasan program.
Oni moraju da imaju nešto što pokazuje da umeju bolje. Znači da imaju neku alternativnu ekonomsku i socijalnu politiku. Znači moraju da imaju neku vrstu alternative za mlade. Priču da mogu više i dalje od za penzionere i da penzioneri ne treba da ne sedaju toj jeftinoj demagogiji. Znači moraju da igraju jako aktivno, strateški.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Posmatračka misija CRTA ocenila je da beogradski izbori nisu bili u skladu sa međunarodnim standardima za slobodne i fer izbore, ali da nepravilnosti ipak nisu mogle da promene ishod izbora. Predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić izjavio je da neće gostovati na radio televiziji Srbije sve dok se javnim servisom ne potpiše ugovor da mu neće smanjivati ton u toku izlaganja, kao što je to učinjeno, kako kaže, prilikom gostovanja gradskog menadžera Beograda Gorana Vesića u predizbornom programu. Vučić je kazao za TV Pink da se RTS na taj način direktno uključio u izborni proces i da je to bio direktan politički napad. Pokušali smo da dobijemo reakciju javnog servisa, ali nismo uspeli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sutra se u Mostaru održava trilateralni sastanak Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija, saopšteno je iz kabineta predsednika Srbije. Na sastanku će učestvovati predsednik Aleksandar Vučić, predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i članovi predsedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović. Predlog izmene Ustava Srbije koje se odnose na pravosuđe neće biti povučen, rekla je ministarka pravde Nela Kuburović na poslednjem okruglom stolu na javnoj raspravi o ustavnim amandmanima. Javnu raspravu koja traje od prošlog meseca pratile su kritike dela stručne javnosti da predložene izmene ugrožavaju nezavisnost pravosuđa, zabeležio Dušan Komarčević.
O povlačenju teksta Ustava nema reči. To je nešto iza čega ministarstvo čvrsto stoji.
Ovim rečima se ministarka pravde Srbije Nela Kuburović obratila okupljenima na poslednjoj rundi javne rasprave o ustavnim izmenama u delu koji se tiče pravosuđa. Reagujući na brojne kritike koje su strukovno udruženje uputila ministarstvu pravde, Kuburović je rekla da su neke bile konstruktivne, a druge bez, citat, argumentovanog obrazloženja, kraj citata. Među manjkavostima predloženih izmena na koje su ukazali sudije i tužioci je predlog da u Visokom savetu sudstva, osim sudija, bude i pet, kako se navodi, istaknutih pravnika koje će birati Skupština Srbije. Predsednik Visokog saveta sudstva biće biran upravo iz ove grupe, a ministarka Kuburović ne vidi u tome ništa sporno.
Verujem, a i sigurna sam da smo prilikom svih amandmana u potpunosti ispoštovali preporuke Venecijanske komisije, i prilikom izrade, odnosno objavljivanja radnog teksta za svaki amandman koji upućuje na Venecijansku komisiju, tačnije istaknut broj preporuke, tako da nije nešto što je Ministarstvo pravde samo izmislilo i predložilo takve predloge.
Struka je kritikovala i predlog prema kojem predsednik Visokog saveta sudstva ima pravo na takozvani zlatni glas, koji može da presudi u slučajevima kada je rezultat glasanja 5-5. Nela Kuburović kaže da je i to preporuka Venecijanske komisije.
Ali znate, ukoliko je predviđeno da za kvorum je neophodno 8 članova da učestvuju u radu saveta, samim tim sudije i tekako mogu da onemoguće i blokiraju rad saveta tako što neće prisustvovati sednici. To znači da upravo taj zlatni glas ne može onda ni da se primeni.
Šef misije OEBS-a u Srbiji, Andrea Oricio, koji je prisustvovao okruglom stolu, izjavio je da Ministarstvo pravde mora uzeti u obzir mišljenje struke i eksperata.
Važno je da se pronađe način da se uključe različita mišljenja iz međunarodnih praksi, ali je još važnije ono što srpske institucije pokušavaju da sugerišu i dodaju.
Ovo je posljednji od 4 okrugla stola održanih od početka februara. Prethodni su bili održani u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nemačka kancelarka Angela Merkel pozdravila je glasanje socijaldemokrata u korist nove vladajuće koalicije i rekla da je važno da njena vlada što pre počne da radi. Merkel je novinarima u Berlinu rekla da je za Evropu važno da ponovo ima funkcionalnu nemačku vladu. Svakodnevno vidimo, svaki dan čujemo da je Evropa potrebna i da je potreban snažan, jedinstven glas Nemačke i Francuske i drugih zemalja članica, dodala je Merkel. Nemačka socijaldemokratska partija je tek juče, 5 mjeseci posle parlamentarnih izbora, odobrila veliku koaliciju sa konzervativcima Angele Merkel. Očekuje se da će parlament 14. marta izabrati Angelu Merkel za kancelarku. Prvi rezultati parlamentarnih izbora u Italiji ukazuju na to da je desničarska koalicija, u kojoj je i stranka bivšeg premijera Silvija Berlusconija, dobila najveći broj glasova na nacionalnim izborima, ali je još uvek nejasno koje će partije ući u parlament i sastaviti vladu. Zvanični rezultati očekuju se tokom dana. Na više u prilogu Gordane Ćosić.
Koalicija desnice i ekstremne desnice osvojila je najviše, oko 37% glasova na parlamentarnim izborima u Italiji, pokazuju preliminarni rezultati koje je jutro saopštilo italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Populistički pokret 5 zvezdica osvojio je oko 31% glasova. Taj pokret, koji je 2009. godine osnovao komičar i aktivista Beppe Grillo, a njega nasledio Luigi Di Mario, stranka je koja je samostalno dobila najveću podršku, ali ne dovoljno da bi samostalno i vladala. Koalicija levog centra, predvođena demokratskom strankom aktualnog premijera Matea Rencija, osvojila je oko 23% glasova. U okviru koalicije desnog centra, antimigrantska i evroskeptična Liga za sever Matea Salvinija osvojila je više glasova, 18% od stranke Forza Italija, bivšeg premijera Silvija Berlusconija, koji je osvojio 14%. Te dve stranke su, zajedno sa njihovim manjim koalicijonim partnerima, osvojile najviše glasova za dva parlamentarna doma, ali ni oni nemaju dovoljno glasova da bi sami formirali vladu. Lideri te koalicije obećavali su da će, ako dođu na vlast, brzo deportovati iz Italije veliki broj migranata. Inače, predizbornu kampanju obeležile su i tenzije zbog migranata, rasta popularnosti antisistemskog pokreta 5 zvezdica, sve većeg evroskepticizma i povratka samog Silvija Berlusconija na političku scenu Italije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Konvoj humanitarne pomoći ušao je u pobunjeničko uporište u istočnoj Guti kod Damaska, saopštio je Biro za koordinaciju humanitarnih pitanja Ujedinjenih nacija. Konvoj nosi lekove i hranu za oko 27.500 osoba i prvi je koji je ušao u opsednutu enklavu otkako je sirijska vojska 18. februara započela vojnu operaciju da bi zauzela istočnu Gutu. Makedonski premijer Zoran Zaev najavio je da će do kraja marta biti održana nova runda pregovora između Skoplja i Atine u vezi sa nazivom Makedonije, a pod rukovodstvom posrednika Ujedinjenih naroda. Na današnji dan, pre 20 godina, počela je trodnevna borba srpskih snaga sa komandantom OVK Ademom Jašarijem i njegovom porodicom u Prekazu. Tim povodom je na Kosovu u organizaciji premijera počelo trodnevno obeležavanje takozvane epopeje OVK. Amra Zeineli.
U kući Adema Jašarija ubijeno je preko 50 članova porodice. Kuća Adema Jašarija danas pripada memorialnom centru Adem Jašari, gde su sahranjeni svi članovi porodice. Ademov brat Rifat, koji se 1998. nalazi u inostranstvu, na 20. godišnici epopeje OVK kazao je da je obaveza naslednika oni koji su se borili da osiguraju da zemlja ide pravim putem. Naša je moralna i neophodna obaveza zbog sinova i ćerki, zbog krvi rata, da sednemo i pronađemo zajednički jezik, da Kosovu napredimo onako kako to liči našem narodu i naciji, kazuje Rifat na vojnoj ceremoniji bezbednosti snaga Kosovo kasarni Adem Jašari u Prištini. Na istom događaju u kasarni, gde je održana i parada bezbednostnih snaga, predsjednik Kosova Hašim Tači istako da je epopeja OVK probudila ponos Albanaca širom sveta. On je tom prilikom izrazio ubeđenje da je transformacija bezbednosti snaga u vojsku Kosovo u interesu svih građana Kosova kao zajednička vrednost multietničke države.
Ne duam da se dojim, jer forcat armatosra te behen me ndryshime kushtetuse.
Želimo i trudimo se da se oružane snage dese putem ustavnih promjena, ujedinjavajući tako političku volju svih građana na Kosovu. Istovremeno nećemo dozvoliti da iko neograničeno drži veto na naše legitimno pravo, poručuje Thaći. Predsjednik Skupštine Kadri Veselje na svečanoj sednici Skupštine Kosova kazao da je marta 1998. počeo kraj Srbije na Kosovu, a da se istovremeno tada i svet upoznao sa istinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na VMA u toku akcija na suzbijanju korupcije saopštilo Ministarstvo odbrane. Ministarka Kuburović, amandmani na Ustav Srbije o pravosuđu neće biti povučeni. Antimigrantska i evroskeptična desnica najavljuje posle izbora da će vladati Italijom. U nekoliko opština vanredna situacija zbog opasnosti od poplava. Oscara za najbolji film dobio Oblik vode Guillerma del Tora. Sutra kiša do 13 stepeni u Beogradu 9. Ako ostanete sa nama, možete čuti zašto filmskog kritičara Milana Vlajčića priča iz filma Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju, za koju je glumica Frances McDormand dobila Oscara, podseća na Beograd.
Već je o pobuni žene koja je doživjela porodičnu nesreću i nju establishment tog malog grada ignoriše. Ona svojom pobunom preokrene grad i to je jedna tema koja pomalo podseća na Beograd i Hercegovačku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Slovačke Andrej Kiska zatražio je od vladajuće koalicije premijera Roberta Fica da izvrši temeljne izmene u vladi ili će biti potrebno raspisati prevremene izbore kako bi se obnovilo poverenje Slovaka u državu koja je po njegovom mišljenju urušeno nakon ubistva novinara Jana Kucioka i njegove verenice. Slovački predsjednik je rekao da je čekao nekoliko dana da vidi kakve mere će preduzeti vlada, ali da osim nekih ostavki ne vidi nikakav plan. Sumnja se da je novinar likvidiran zbog istraživačkih tema o vezama države i organizovanog kriminala na kojima je Jan Kucijak radio. Kada se dogodilo ubistvo koje je diglo Slovačku na noge, ministar kulture dakle je podneo ostavku. Za slovačkog predsjednika to nije dovoljno, pa pominje i vanredne izbore. To nameće poređenje sa Srbijom u kojoj nadležni ministar poručuje da Ministarstvo za informisanje i kulturu nije odgovorno za napade na novinare. Nije zabeleženo ni da je jedan jedini funkcioner podneo ostavku zbog toga što ubistva novinara više od dve decenije nisu razrešena. Branka Trivić.
U Srbiji, međutim, Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, za naš program je nedavno rekao da njegovo ministarstvo nije nadležno za napade na novinare, relativizujući pritom te napade.
Naravno da ćemo svake napade osuditi, ali ja volim da vidim na kraju šta iza tih napada stoji, ko stoji i da li stoji.
Kazao je Gajović, koji je na podsjećanje da je Nedim Sejdinović, čelnik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, prijavljivao pretnje smrću koje je dobijao preko društvenih mreža, ovako odgovorio.
A jeste vi sigurni da on to dobio?
Razlika između reakcija slovačkog ministra kulture i njegovog srpskog kolege Aleksandra Gajovića ne može biti drastičnija, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Branko Čečen, direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije.
Jedan potpuno prihvata svoju odgovornost kao najviši državni funkcioner zadužen za medije, a drugi je potpuno odbacuje i prebacuje odgovornost na same novinare, što je zaista apsurdno, a zatim i na tužilaštvo i policiju praktično, koji se naravno ne oglašavaju i jednostavno ne učestvuju u celoj debati.
Sva sreća, pa mi nemamo u ovom trenutku aktuelno ubistva novinara u Srbiji, tako da je teško vući paralelu i reći da bi reakcija u Srbiji danas bila kao što je bila pre 15 ili više godina, kada smo imali nesrećne slučajeve ubistva novinara, ocenjuje za naš radio Slobodan Kremenjak, advokat specijalizovan za medijsko pravo, i dodaje.
Ovo što se u Slovačkoj dešava je u svakom slučaju rezultat jedne drugačije političke kulture i nažalost nisam siguran da mi takvu istu ili sličnu političku kulturu ovdje u Srbiji imamo, a rezultati kakvi imamo vezano za ubistva novinara koje su se dešavala u Srbiji ranije jesu poražavajući,
kaže Kremenjak. Iako je pre dve godine povodom 15-godišnjice ubistva srpskog novinara Milana Pantića, predstavnica Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za slobodu medija Dunja Mijatović pozvala vlasti u Srbiji da pojačaju napore u istrazi o tom i drugim slučajevima ubistava novinara u prošlosti, značajnijeg pomaka nema. Pantića, novinara Beogradskog dnevnika Večernje novosti, ubili su nepoznati napadači 11. juna 2001. godine ispred njegove kuće u Jagodini. Od smrti novinarke Dade Vujasinović, koja je pronađena mrtva aprila 1994. u stanu svojih roditelja u Novom Beogradu, prošle su 24 godine. Govoreći o tim slučajevima neistraženih ubistava i smrti novinara u Srbiji, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić kaže:
svakako bi bilo bi najmanje što se moglo očekivati da ministar informisanja da ostavku, na primjer bar 2001. godine kada je ubijen naš kolega Milan Pantić. Od tada pa do danas promijenjeno je 7 radnih grupa u policiji koja se bavila istragama ovog slučaja i kada je osnovana komisija, sve to što je do tada rađeno prikupljeno je na jednom mjestu i počela je istraga koja treba da traje dok se ne podigne optužnica.
Navodi Matić, koji se osvrće i na ubistvo novinara Slavka Ćuruvije tokom bombardovanja 1999. godine.
Tadašnji ministar, današnji predsjednik, nije našao za shodno da podnese ostavku u tom periodu.
Kaže Matić: što više vremena prođe, to je teže očekivati da će da se pojave jasna saznanja i dokazi o ubistvu novinara u Srbiji. Ocenjuje međutim Branko Čečen i dodaje da je nešto drugo vrlo simptomatično.
Nijedna vlada zapravo nije uprla i sve snage da reši taj problem i da reši bilo koje od tih slučajeva i to također pokazuje odnos prema novinarima.
Podseća ovaj naš sagovornik, ističući da ubiti nekoga samo zato što radi svoj posao, jeste jedna vrsta poruke, ali da je, kad se ne učini najveći napor da se razotkriju počinioci i nalogodavci, to jasna poruka države novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Noća su dodeljena najveća filmska priznanja Oscar. Najbolji film je Oblik vode Guillermo del Toro. And the Oscar goes to The Shape of Water.
I'm very, very proud. I want to dedicate this. Veoma sam ponosan. Želim da to posvetim svakom mladom filmadžiji, mladima koji nam pokazuju kako se stvari rade u svakoj zemlji na svetu. Bio sam klinac zaljubljen u filmove i odrastajući u Meksiku mislio sam da se ovo nikada neće dogoditi. Dogodilo se.
Nagrađeni režiser Guillermo del Toro je još izjavio: ja sam imigrant i posljednjih 25 godina živim u zemlji svih nas. Mislim da je najbolje što naša umjetnost i industrija čine ta što briše granice u pesku. Treba da nastavimo to da radimo i kada nam drugi kažu da ih ucrtamo dublje. Oblik vode je ujedno i film sa najvećim brojem Oscara na 90. dodeli. Sem za film, nagrađen je za režiju, scenografiju i muziku. Francis McDormand i Sam Rockwell, protagonisti filma Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju, osvojili su nagrade za glavnu glumicu i sporednog glumca.
So Mildred Hayes, why did you put up these billboards?
My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police...
Gary Oldman za lik Winstona Churchilla u filmu Najmračniji dobio je Oscara za najbolju glavnu ulogu, a Allison Jenny u filmu Ja Tonja najbolju sporednu. Svoj utisak o dodjeli Oscara, svečanosti koja je okončana rano jutros, sa slušaocima Radija Slobodna Evropa podelio je filmski kritičar Milan Lajčić.
Dakle, noćašnje izdanje dodjele nagrada Američke filmske akademije bilo je uzbudljivo, zato što se događa u klimi koja je zapravo anti-Trumpovska. Nagrada za najbolji film pripala je autor koga ja vrlo volim, Guillermo del Toro. To je film koji je fantazija, koji ima i političke elemente, koji ima i isticanje važnosti i drugosti. Hollywood je dosta bitan. Ima mnogo filmova koji nikad ne bi ušli u konkurenciju za neku nagradu kao što je Tri bilborda izvan Ebinga, Missouri, koji je mali film, politički na najbolji mogući način. Već je o pobuni žene koja je doživjela porodičnu nesreću i nju establishment tog malog grada ignoriše. Međutim, ona svojom pobunom preokrene grad i to je jedna tema koja pomalo podsjeća na Beograd i Hercegovačku.
Milan Vlajčić do 90. dodeli Oscara u Los Angelesu. Dodajmo još da je film Ikarus o dopingu sportista u Rusiji osvojio Oscara za najbolji dokumentarni film. Film američkog režisera Briana Fogela snimljen je uz pomoć Grigorija Rončekova, bivšeg direktora Moskovskog antidoping laboratorije, koji sada živi u Sjedinjenim Državama. Rodčenkov, koji je pod američkom zaštitom, pobegao je u SAD 2016. godine nakon što je optužio Rusiju za falsifikovanje doping testova za sportiste.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zbog naglog otapanja snega porastao je vodostaj Velike Južne Morave kao i mnogih drugih reka u Srbiji, a zbog opasnosti od poplava vanredna situacija proglašena je u Kruševcu, Zaječaru, Doljevcu, Žitorađi i Prokuplju. Branko Vučković.
Najteža situacija je u Prokuplju, gde se, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Aleksandar Simonović, predsednik te opštine, izlila nabujala toplica.
Stanovništvo iz kuća u kojoj je prodrla voda evakuisano je i smešteno je u Sokolski dom. Tu je negde oko 75 ljudi, među njima ima dece, ima i baš malih beba od mjesec dana, od 3 mjeseca.
Dramatično je i u opštini Doljevac, u kojoj su bujični potoci izazvali velike probleme lokalnom stanovništvu. Bratislav Jovanović, pomoćnik predsjednika te opštine, kaže za naš program da je bujica probila nasip u selu Pukovac i prouzrokovala poplave i evakuaciju dela stanovništva.
Kod nas je trenutno evakuisano 15 ljudi, smešteni su u domove kulture. Oko 100 kuća je ugroženo u Pukovcu.
Opasnost od poplava preti i Zaječaru, u koji je već upućen tim za spasavanje sektora za vanredne situacije, a u odbrani ovog grada koji je i ranije trpeo ozbiljne posljedice poplava. Pomagaće i pripadnici Vojske Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Boško Ničić, gradonačelnik Zaječara.
Da imamo dovoljno sada i ljudstva i tehnički opremljenih ljudi i osposobljenih da se nosimo sa onim što nam predstoji narednih dana ako dođe do naglog otopljenja snega, čega se naravno najviše plašimo.
Prema informacijama iz opštine Gadžin Han, oko 2700 domaćinstava i dalje je bez struje zbog kvara na dalekovodu, koji može biti popravljen tek kada opadne vodostaj Kutinske reke. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zrenjanin je nosio ime Petrovgrad 10 godina u prošlom veku. Sada je lokalna vlast zatražila mišljenje nadležnog ministarstva o promjeni imena grada u Petrovgrad. Kako doživljava tu ideju, za šta rekoste govori Zrenjaninac i osnivač Novog optimizma, Branislav Grubački.
Ta inicijativa je zaista deo jedne opšte politike koja se vodi dugo godina u ovoj državi i koja sad doživljava otprilike negde sopstveni vrhunac. U Vojvodini je naravno to više nego opasno i Zrenjaninci nikada neće reći da su Petrograđani, nikada to se nije ni događalo. To je prosto jedna izmišljotina velikosrpskih nacionalista koja je vrlo opasna u takvoj sredini multinacionalnoj kao što je Vojvodina.
Video rubriku Šta rekoste gledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Više od 2600 ljudi potpisalo je za 5 dana peticiju protiv promjene imena grada Zrenjanina u Petrovgrad, saopštila je organizacija Skaska, koja stoji iza sakupljanja potpisa za peticiju. Na VMA u toku akcija na suzbijanju korupcije saopštilo Ministarstvo odbrane. Ministarka Kuburović, amandmani na Ustav Srbije o pravosuđu neće biti povučeni. Antimigrantska i evroskeptična desnica najavljuje posle izbora da će vladati Italijom. U nekoliko opština vanredna situacija zbog opasnosti od poplava. Oscara za najbolji film dobio Oblik vode Guillerma del Tora. Sutra kiša do 13 stepeni, u Beogradu 9.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.